La oss lese litt igjen ifra vers 24 her i Kolosserbrevet kapittel 1. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, utfyller jeg på min egen kropp. Jeg lider for hans legeme, kirken. Vi har altså sett på dere to ting som vi skal stoppe litt opp for her. Det er noen av Kristi lidelser som han holdt ut og slet seg gjennom, som vi ikke kan dele. I de første tre timene på korset viste mennesket sin dypeste ondskap. Det var lyst fra klokka 9 til omkring lunsjtid. Mennesket død er på sitt verste. I de neste tre timene, fra 12 til 15, var det mørkt. Det var da Gud gjorde sitt beste. Da ble dette kors et alter der Guds lam ble slaktet for å ta bort verdens synd. For Kristus selv le døden for syndens skyld, en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige, for å føre dere frem til Gud. Det står i Peters brev. Det er en lidelse som du og jeg ikke kan bære. Han kunne ikke dele den med noen annen. Alt måtte Jesus gjøre for vår side, og for vår skyld, og for vår frelsesak. På den andre side så er det lidelser som Kristus bar som vi kan dele. Og det er noe av disse lidelsene Paulus henviser til i det 24. verset. Det er en lidelse for rettferdighetens sak. I synagogen i Nazaret, altså i Jesus sin egen hjemby, sa Jesus: «Men dere vil drepe meg.» En mann som har sagt dere sannheten. Johannes 8, 4. Han led for rettferdighetens sak. Og det er helt klart understreket i skriften at vi vil komme til å gjøre det samme. Men salig er dere om dere lider for rettferdighetens skyld, står det i 1. Peter 3, 14. Paulus skrev til en unge venn, Timotius: «Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» 2. Timotius 3, 12. Får jeg lov til å si til dere at dere vil leve for Gud, om dere vil stå for det som er rett, vil dere fort bli lagt merke til, og dere får lov å kjenne det på kroppen på en måte, at dere blir satt på sidelinjen. Verden vil fordømme det menneske som Gud er. Du vil måtte lide for rettferdighetens sak. Paulus, han forstod dette, og han skrev: «Som det står skrevet, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi er regnet som slaktefår.» Romerbrev 8:36. Det må den regne med som vil stå for det Gud står for. Så finnes det også en lidelse i den grad vi identifiserer oss med Kristus for utbredelsen av evangeliet. For Johannes skrev det på denne måten: «For vi er slik som han er, midt i denne verden.» 1. Johannes 4,17. Jesus gjorde det helt klart: «Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.» Dette kan du se i Johannes kapittel 15, versen 18 og 19. «Om dere ikke er av verden, så vil verden hate dere.» Den kristnes popularitet i verden er omvendt proporsjonal med hans popularitet med Kristus. Kanskje dette er en dristig påstand, men jeg mener at vi kan la den stå. Vil du være i alle deler tro mot Kristus, så vil du neppe bli særlig populær i verden. Når vi lider for Kristus, så lider også den Herre Jesus gjennom oss, gjennom sin kirke, gjennom sin menighet. Du husker da Jesus åpenbarte seg for Saul på Damaskusveien, da sa han, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Den unge fariseeren var forvirret og undrende. Saul fra Tarsus, trodde han, hadde forfulgt de kristne. Han ble sjokkert da det gikk opp for han at han faktisk forfulgte den Herre Jesus Kristus også. Slik skrev Peter om lidelsen. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. 1. Peter 4, 12 og 13. En ting er sikkert. Om evangeliet skal gå frem i dag, så er det nesten så at det er noen som lider. Hver gang et barn blir født inn i denne verden, så er det en kvinne som må kjempe i smerte. Og kanskje grunnen til at det ikke er flere som blir gjenfødt i vår tidsverden, er at det er ikke mange nok troende som er villige til å ta på seg fødselsveien. Lidelse, det er ikke populært. Men det er det Paulus taler om i dette brevet. Vi ville alle være glade for å bli en del av en vekkelse. Vi taler så lett om å vitne, om å leve for Gud og alt slikt. Får jeg lov å si til deg at om evangeliet skal gå frem i dag, og hvor mennesket skal bli frelst, så må noen være villig til å betale en pris. Det må betales en pris. Hva ville du satse for å nå ut og få ut Guds ord? Hva koster deg å få ut Guds budskap? Hva koster det deg virkelig? Er du villig til å lide for evangeliets skyld? La oss se i vers 25. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvaltningsoppdrag Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord. Det ordet som her riktig er oversatt med forvalteroppdraget ligger nær ordet økonomi. Det er en forvaltning. Vi taler om politisk økonomi, husholdningsøkonomi, næringslivsøkonomi og så videre. Gud handler med verden på bakgrunn av forskjellige økonomier eller forvaltninger, men de har alltid vært basert på den forsoning som finnes i Kristus Jesus. Før Jesus ble født inn i verden, bar mennesket frem et lite lam som offer. Og hva gjorde de? Jo, de så frem til Kristi komme. De ble ikke frelst ved det lille lammet, men de brakte det lille lammet fram i tro, og de ble frelst ved Kristus, som en dag skulle dø for dem. Det var dette forvalteroppdrag Gud hadde gitt jødene i Det gamle testamentet. Vi bærer ikke frem et lite lam som offer i dag, for nå er det et historisk faktum at Kristus allerede er kommet. Alt vi har å gjøre i dag er å stole på ham. Det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere. Paulus skriver til hedningefolk i Kolosseet. De er en del av denne nye forvaltningen. Hedningene skal nå innlemmes i kirken. Fullføre tjenesten med Guds ord. Dette var noe som hadde vært skjult i Det gamle testamentet, men nå har Gud gjort det kjent at evangeliet også skal forkynnes for hedningene. Den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Slik står det i vers 26. En hemmelighet. Thank you. Vi er i Kolosserbrevet i det første kapitlet og vers 26. Det er ikke så veldig mange vers igjen i dette kapitlet, men det som er igjen er godt for oss å ta med oss. Det hjelper oss på vandringen videre mot det evige riket. Tenk at vi er utvalgt. Tenk at vi får lov til å være med på veien til det evige riket. I vers 26 i det første kapitlet i Kolosserbrevet leser vi: «Den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av, og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige.» En hemmelighet er noe som ikke har vært åpenbart i Det gamle testamentet, men nå, ja, nå er det avslørt, ja, det er avdekket. Når vi gikk igjennom Efeserbrevet, så lærte vi at mysteriet eller hemmeligheten ikke var at hedningene skulle bli frelst, for dette var også kjent i Det gamle testamentet. Hemmeligheten, det nye, var at Gud nå ville sette Israel på samme plan som hedningene. Alle mennesker er fortapt. Alle har syndet. Alle står uten ære for Gud. Nå tar han både jøder og hedninger, mennesker av alle raser, og han innlemmer dem i et nytt legeme som kalles menigheten. Det har aldri før vært åpenbart i Det gamle testamentet dette, men nå er denne hemmeligheten blitt avslørt. Som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Paulus var ikke den eneste som forsto dette mysteriet. Det ble åpenbart for hans hellige ved denne tid. I vers 27. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmeligheten betyr for folkeslagene. Kristus blant dere, håpet om herlighet. I den nye så vel som i den gamle oversettelsen av Bibelen så står det slik: Kristus blant dere. Men hvis han går til grunnteksten, er det faktisk enda sterkere og mer spesifikk når den sier: Kristus i dere, håpet om herlighet. Vi er i Kristus. Det øyeblikk du legger ditt liv i Kristus Jesus sine hender, så fører den hellige ånd deg inn i legeme av de troende. Du og jeg er født inn i noe nytt. Vi er født inn i menigheten. Og menigheten har et strålende håp foran seg, fordi, ja, fordi den er Kristi legeme. I vers 28. Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Ham er det vi forkynner. Evangeliet er ikke hva vi forkynner, men hvem vi forkynner. Ikke noe menneske har noensinne forkynt evangeliet hvor han ikke har forkynt Kristus. Jesus Kristus er evangeliet. Han er det evige liv. Johannes skrev at han skulle vise oss evig liv, at han hadde sett evig liv. Om du vil se litt om dette, så kan du lese 1. Johannes 1, 1 og 2. Hvem var det Johannes hadde sett? Jo, han hadde sett Kristus. I dag er du enten hans, eller så er du ikke hans. Evangeliet er Kristus. Det han har gjort for oss i sin død og sin oppstandelse, og det han vil gjøre for oss i fremtiden. Vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulles visdom. I dette ligger det to formaninger for oss som er forkynner i dag. Og disse to ting burde vi gjøre. Vi skal forkynne evangeliet for å vinne syndere for Kristus, så de kan bli frelst fra den kommende vrede. Og vi skal lære hvert menneske i all visdom. Med andre ord, så skal vi forsøke å bygge opp menn og kvinner så de kan vokse i nåde og bli trofaste lemmer på Kristi legeme. De skal oppmuntres til å tjene Kristus i den lokale menighet, der du virker, der du har din plass. Jeg tror, og jeg håper at jeg ikke tar feil, at det jeg forkynner er Bibelen, og at dette hjelper den lokale menighet, og at kanskje det er grunn til at vi også får så mange oppmuntringer, også fra forkynnere rundt omkring i landet, som har stor hjelp av dette vi er med og formidler. Om jeg ikke forkynte evangeliet, og lærte noe videre av det jeg har fått, da måtte jeg ha erkjent for meg selv at jeg ikke har fullbyrdet min tjeneste. For å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Dette er det vidunderlige og fantastiske målet for undervisningen av Guds ord. Å få lov til å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Vers 29, altså det siste verset i dette kapitlet. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft. Den som virker i meg med styrke. Kjemper. Det betyr å stride som i fødselsvær. Paulus gir oss egentlig her sitt personlige vitnesbyrd. Det er denne livskampen jeg er involvert i. Hvor mye? 100%. Kjemper i hans kraft. Kjemper du i Jesu kraft? Den kraft som virker i meg med styrke. Dette bør være lengselen for alle oss som arbeider for Kristus. At han vil virke i oss med makt, så vi kan være oppslukt av to ting. Få ut evangeliet så mennesket kan bli frelst, og så bygge dem opp i tro. Det er de to sider av menighetens primærvirksomhet også i dag dette. Vinne mennesker og hjelpe til å bygge dem opp i tro. Og det var det vi hadde med oss ifra dette kapitlet, og nå går vi inn i det andre kapitlet i Kolosserbrevet. I de første 15 versene i dette kapitlet ser vi at Kristus er svaret på filosofien. Resten av kapitlet viser oss at han er svaret på ritualene. Svaret på filosofien dreier seg om hodet. Men svaret på ritualene, det gjelder hjertet. Kristendommen har alltid stått i fare for å seile mellom skylda og karybdos. På den ene siden står kristendommen i fare for å henfalle til å bli en filosofi. Og hva skjer da? Jo, da forsvinner virkeligheten. Den andre fare er at den fryser fast i en form og ikke blir noe annet enn et rituale. Her ligger altså farer på begge sider. Men den Herre Jesus kalte seg selv som livets vann. Livsens vann. Han er hverken damp eller ris. Ingen av de fremmer livet noe særlig. Derfor må vi vokte oss for å følge filosofiens linje. Ja, vi må vokte oss like mye for ritualets linje. Kristendom, hva er det? Kristendom er Kristus. Det er fire farer som truer menigheten i Kolosse, og det er dette Paulus tar opp i dette kapitlet. Det var, når vi deler det der inn da, i fem punkter, lokkende ord i versene 4-7. Så kommer vi innom filosofien, versene 8-13. Og så kommer vi inn som det tredje punkt, lovtrelldommen, i versene 14-17. Mystikken. Versene 18 og 19. Og så har vi asketisme, versene 20 til 23. Dette er det samme som vi har i dag, de samme faremomentene finnes. Jeg tror at de fleste av oss kunne sette oss ned med dette kapitlet og gå gjennom det for å se hva vårt eget åndelige liv inneholder. Og det vil vise oss i hvilken retning vi går. Og så sterkt bibeltroen henger fast i en eller flere av disse feltene. Lokkende ord, filosofi, lovtrelldom, mystikk, asketisme. Ja, hvor står vi? Kristus, han er svaret på filosofien, altså for hodet. I vers 1 så står det slik, «Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere, og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke selv har sett meg.» Det var dette vi tok med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.